Yigirma to'qqizinchi xat. Mening qadrli razilginam, mana endi mijozingning shahrini nemislar bombardimon qilishini va majburiyatlar uni eng xavfli joylarga olib borishini aniq bilganingdan so'ng taktikangni o'ylab ko'rishimiz kerak. O'z oldimizga nimani vazifa qilib qo'yishimiz kerak? Uning kibrga olib keladigan qo'rqoqliginimi, jasoratinimi yoki nemislarga bo'lgan nafratinimi? O'ylashimcha, uni jasur qilib ko'rsata olmaymiz. Bizning ilmiy tadqiqot bo'limimiz hech bo'lmaganda qandaydir yaxshi fazilatni uyg'otishning biror bir usulini hali kashf qilganicha yo'q. Bu jiddiy to'siq. Kuchli va chuqur g'azab uchun insonga fazilat ham kerak. Jasorati bo'lmaganda Attila kim bo'lardi? Yoki asketizmi bo'lmaganda shaylikchi? Biz bu yaxshi fazilatlarni singdira olmas ekanmiz, dushman tomonidan singdirilgan fazilatlardan foydalanish qoladi. Bu esa albatta unga usiz butunlay bizning qaramog'imizda bo'lgan odamlarga tayanch beradi. Bunday sharoitda ishlash juda qiyin, lekin qachondir biz buni yaxshiroq uddalay olishimizga ishonaman. Biz nafratlanishga qodirmiz. Shovqin va charchoq paytidan odamlardagi asablarning zo'ri qishi ularni kuchli his tuyg'ularga undaydi va bu zaiflikni to'g'ri izga yo'naltirish qoladi. Agar uning aqli qarshilik qilsa, uni yaxshilab chuvalatib yubor. U o'zi uchun emas, balki begunoh ayollar va bolalar uchun nafratlanishini va masihiylik e'tiqodi yaqinining dushmanlarini emas, o'z dushmanlarini kechirish kerakligini o'ziga o'zi aytsin. Boshqacha qilib aytganda, o'zida ayollar va bolalar bilan ularning nomidan nafratlanadigan darajadagi birdamlikni his qilsin. Asli ularning dushmanlarini o'ziniki deb hisoblaydigan va shuning uchun kechiradigan darajadagi birdamlikni emas. Nafrat qo'rquv bilan juda yaxshi mos keladi. Qo'rqoqlik quvonch keltirmaydigan illatlar ichida yagonadir. Uni oldindan his qilish dahshatli. Uni boshdan kechirish dahshatli. U haqda eslash ham dahshatli. Nafratning esa o'z zavq-shavqi bor. Ko'pincha u qo'rquvning tahqirlanish o'rnini qoplaydigan qimmatli tovon bo'lib chiqadi. Qo'rquv qanchalik kuchli bo'lsa, nafrat ham shunchalik ortib boradi. Shuningdek, nafrat uyatga qarshi mukammal giyohvand moddadir. Agar uning yaxshi xislatini jarohatlamoqchi bo'lsang, birinchi navbatda uning jasoratiga zarba ber. Biroq, hozir bu ish xavfli. Biz ko'p odamlarga o'z illatlari bilan faxrlanishni o'rgatdik, lekin qo'rqoqlik bilan emas. Har doim biz endi uddaladik deganda, dushman urush, zilzila yoki yana qandaydir falokat yuborib, jasorat darhol go'zal va odamlar uchun zarur bo'lib qolar va bizning barcha ishlarimiz barbod bo'lardi. Shuning uchun ular uyaladigan yana kamida bitta illat bor. Agar mijozingni qo'rqoqlikka undash orqali, afsuski sen unda chinakam o'zidan nafratlanishni, so'ngra pushaymonlik va itoatkorlikni uyg'otib qo'yishing mumkin. Axir, so'nggi urush paytida minglab odamlar o'zlarida qo'rqoqlikni fosh etib, birinchi marta hayotning axloqiy sohasini kashf etdilar. Tinchlik paytida biz ko'pchilikni yaxshilik va yomonlik masalalariga butunlay e'tibor bermaslikka majburlashimiz mumkin. Ammo xavf-xatar paytida bu savollar ularning oldida shunday tug'iladiki, hatto biz ham ularni kar qilolmaymiz. Biz qiyin bahsga duch kelamiz. Agar biz adolat va rahim-shafqatni qo'llab-quvvatlasak, u dushman qo'liga o'tadi. Agar biz qo'llab-quvvatlamasak, ertami kechmi urush yoki inqilob boshlanadi. Va shoshilinch ravishda qo'rqoqlik va jasorat masalasin minglab odamlarni ma'naviy gumrohlikdan uyg'otadi. Bu dushman xavf-xatarga to'la, ya'ni axloqiy masalalar ba'zan birinchi o'ringa chiqadigan dunyoni yaratganining sabablaridan biri bo'lsa kerak. Qolaversin, u ham sen kabi jasorat faqat fazilatlardan biri emas, balki sinovlar paytidagi har qanday fazilatning, ya'ni yuksak voqelik lahzalarida namoyon bo'lish shakli ekanligini tushunadi. Jasoratsiz iffat, halollik va rahim shafqat bu yanglish fazilatlardir. Pilat xavf tug'ilmagunicha u rahimdil edi. Balki shuning uchun ham vasiyligingdagi kishini qo'rqoq qilib, biz yo'qotganimizchalik ko'p narsaga erishamiz. U o'zi haqida juda ko'p narsalarni bilib olishi mumkin. Albatta, yana bir imkonimiz bor. Unda uyatni so'ndirmaslik, balki uni umidsizlik darajasigacha chuqurlashtirish kerak. Juda zo'r bo'lardi. U o'zining gunohkorligini o'zi to'la his qilmagani uchungina iymon keltirganman va dushman meni mag'firat qildi degan qarorga kelgan bo'lardi. Gap butun xorligida anglab yetgan gunohga kelganda esa u na dushmanning rahim shafqatini izlay olar, na unga ishona olgan bo'lardi. Lekin u dushman maktabida yetarli darajadagi yaxshi o'quvchi va umidsizlik uni yaratgan barcha gunohlardan ham kattaroq gunoh ekanini biladi deb qo'rqaman. Qo'rqoqlik vasvasasining texnikasiga kelsak, bu yerda hamma narsa oddiy. Ehtiyotkorlik bu gunohning rivojlanishiga yordam beradi. Ammo ish bilan bog'liq ehtiyotkorlik tezda odat tusiga kiradi. Shuning uchun undan hech qanday naf yo'q. Buning o'rniga sen shunday qilginki, uning miyasidan xavfsizroq bo'lishi uchun biror narsa qilish kerakmi-kan degan allaqanday o'y-xayollar o'tsin. Uning xayolini men shu yerda qolishim va buni qilishim kerak degan oddiy qoidadan uzoqlashtir va uni bir qator xayoliy vaziyatlar bilan almashtir. Irim-chirimlarni ham paydo qilish mumkin, albatta ularni boshqacha atagan holda. Eng muhimi, unga dushman va dushman tomonidan berilgan va tayanishi mumkin bo'lgan jasoratdan boshqa biror narsa borligini his qilishga majbur qil. Shunda burchga bo'lgan jam sadoqat g'alvirni, undagi teshiklar esa ko'pchilik kichik yanglish so'zlarni eslata boshlaydi. Eng yomonining oldini olishga mo'ljallangan xayoliy nayranglar tizimini qurish orqali sen uning irodasining ongsiz qismidan eng yomoni sodir bo'lmasligi kerakligiga ishonch hosil qilasan. Haqiqiy dahshat lahzasidan hammasini mijozingning asablari va tanasiga tashlaysan va shunda uning halokat daqiqasi u seni kashf qilishidan oldin keladi. Unutmaginki, faqat qo'rqoqlik harakati muhimdir. Qo'rquvning o'zi gunoh emas. Biz undan zavqlansak ham bundan naf yo'q. Seni yaxshi ko'ruvchi g'alamiz amaking.